Qalampirdan gapiramiz. Zangiota maxsus shifoxonasi qurilishida, hatto mebellarni joylashtirishda shifokorlar ishtirok etgan. Bu haqda birinchi Zangiota maxsus shifoxonasi direktori o'rinbosari Olimjon Ishaqov Qalampir o'z uchun bergan intervyusida aytib o'tdi. Tibbiyot xodimlarini koronavirus bilan kurashishga tayyor emas edi, deb aytish noto'g'ri. Koronavirus 15 mart kuni boshlangan bo'lsa, hatto qurilish ishlarida ham shifokorlar qatnashdi, deydi Olimjon Ishaqov. Mutaxassis shuningdek Zangiotada ishlagan shifokorlar oylik maoshlarini ololmagani va kun davomida ishlashga majbur bo'lgani to'g'risidagi mishmishlarga to'xtalib o'tdi. Boshidan hamma maoshini to'liq olgan, Vazirlar Mahkamasining qator protokollari chiqdi. Aynan shu protokol asosida shifokorlarning ish soati 12 soat deb belgilangan. Shifoxonada har xil vaziyat bo'ladi va shu vaqtda shifokorlar tayyor turishi kerak. Biz oq xalat kiydikmi, demak javobgarmiz, deydi Olimjon Ishaqov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.